Latvija, Krievija, nu, tur jau nav jāmeklē daudz motivāciju, lai spēlētu. Arī nav ko baidīties, nav jau tas vecums, ka jābaidās, nu jau, jo mēs esam pieauguši. Latvija, Krievija, nu, zempeksis nav jāmeklē, un viss uzdevums bija vienkārši spēlēt aizsardzībā, cīnīties par katru bumbu, un ko mēs arī darījām. Sākumā nedaudz sākām tā miegaini, kļūdas, bet pēc tam atraisījāmies, tas spēle aizgāja. Sagaidījām savus momentus, pacietīgi bijām, gaidījām, kamēr tā spēle atnāca. Agresīva aizsardzība, viss sākums no aizsardzības, un tas ir pats galvenais. Ja tas mums būs, tad pārējais mums ir pietiekoši liels talants, lai uzlūkumu paši izveidot un ugnis gūt.